Ukas annonsør HelloFresh. Som lytter av podcasten Hjernesterk, så får du en rabattkode. Så hvis du går inn på hellofresh.no, og så bruker du koden FRESHHJERNE I et ord, så får du opp til 1779 kroner I rabatt på de første 6 matkassene dine. Det ganske så bra. Du, har du hatt noen gode HelloFresh-opplevelser I det siste, eller Mats?
Ja, det har jeg. Stadig. Så HelloFresh jo utrolig praktisk. Det variert, god, ernæringsrik mat. Det gir den ultimate middagsopplevelsen, spør du meg. Hva mer kan man be om som voksen enn å tilnærmet få maten servert på bordet? Ja, du får den levert på døra. Ja, du må tilbered den selv, men det jo så enkelt å lage, så enkelt å gjøre, så kjapt, og så det dette her med at det porsjonert skikkelig, og ja, vi spiser på alt. Jeg hater å kaste mat. Det noe av det verste jeg vet, det å kaste mat. Det synes jeg forferdelig å gjøre. Det synes jeg et hån mot alle disse stakkarene som ikke har mat på bordet. Så det jeg legger merke til med HelloFresh, det noe vi har spist et familiemåltid med HelloFresh, God og mette, alle tilfreds. Vi har spist litt annerledes mat som jeg ellers aldri I livet hadde funnet på selv å lage. Så har vi også spist opp all maten. Barna har spist opp, kona min har spist opp, jeg har spist opp, og vi slipper å kaste mat. Det bærekraftig, men mest av alt, jeg bare liker ikke å kaste mat, og jeg vet at det jo et stort problem også. Så ja, jeg anbefaler HelloFresh på alle måter, Ole Petter.
Ja, det veldig bra. En av de tingene jeg synes veldig fint, det jo, vi har jo barn begge to, Jeg synes jo veldig ofte at barna mine I alle fall, de har mye lyst på den samme maten hele tiden, og så jo vi litt sånn, det jo ofte barna som får lov til å bestemme noe om dagen, vet du? Så det ender jo opp da med å bli måltider som ganske like. Noe av det flotte med HelloFresh jo at det utrolig variert. Du får så mange varierte retter som gjør at barna mine I alle fall spiser mye mer balansert og et variert kosthold. Så det bra.
Ja. Det det der med perspektivet, utvide perspektivet litt. Det en flott trening på å spise annen mat og bruke HelloFresh. Det oppleves som eksotisk, og barna nysgjerrige på det, og den maten de med å lage selv, den spiser de. De får et helt annet forhold til den maten. Så det bra. Men Ole Petter, hva var det du sa den der koden vår igjen?
Du, det ganske enkelt. Du går rett og slett inn på hellofresh.no, og så bruker du koden FRESHHJERNE I et ord, og da får du opp til 1779 kroner rabatt på de første 6 matkassene dine, pluss gratis levering på første kasse hvis du ikke har prøvd HelloFresh enda. Og denne rabatten den kan også brukes hvis du har vært kunde hos HelloFresh tidligere, det vil si for mer enn 12 måneder siden. Det noe å lure på, eller?
Gå og nyt maten. Nam nam.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag I fiken. Så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Velkommen til podcasten Hjernesterk. Ole Petter, du har vært I et møte med legeforeningen, tror jeg. Og så sa jeg, fant du noen på gata du tok med deg på podcasten. Så det Christian Holm, som jeg kjenner fra den gangen vi vokst opp I samme miljø. Du noen år eldre enn meg, Christian. Du jo på alle med broren og søsteren min.
Cirka,
ja. Født på sånn 70-tall-ish.
69 faktisk.
69, ja. Ja. Det ikke så verst det. Det ikke så verst det. Men Ole Petter, dere innenfor medisin, dere har jo så innmari mye titler. Og jeg vil jo ikke si noe feil da, Christian. Kan ikke du bare introdusere deg selv først, eventuelt at du gjør det, Ole Petter?
Ja.
Ta det du, Christian.
Ja, overlege på barne- og ungdomsavdelingen på Lillehammer. Det vel den korte titlen.
Ja, noe mer du synes du kan legge til der?
Nei, jeg tror jeg har lite å legge til på akkurat den jobben der.
Ja, så du jobber med barn og ungdom?
Barnelege.
Barnelege, ikke sant? Barnelege.
Som jeg sier, jeg jobber med alt fra 500 gram til 150 kilo.
Ja, ikke sant? Det et såpass stort sprik, ja.
Ja.
Ja. Ole Petter, du skulle jo være I møte med Christian, og så sa du vi må få med Christian på en podcast, for da kan vi snakke litt om tilstanden.
Ja, jeg tenker det.
Var ikke det som var I tanken?
Jo, jeg kjenner jo Christian fra studietiden. Vi begynte å studere sammen I Oslo, 1990, PK90 som det het, og ja, var vi veldig mye sammen I løpet av studietiden. Og hvor en rød tråd var vel trening, og mye god mat, og litt lesing av og til. Så har vi holdt kontakten litt. Christian jobber på Lillehammer, barnelege, og I tillegg veldig opptatt av fysisk aktivitet, ildsjel, folkehelse, har barn som svært aktive og god idrett, og
syklister,
jobbet med Olympiatoppen.
Syklister.
Ja. Lillehammer sykkelklubb.
Lillehammer sykkelklubb. Ja. Det var vel verdens beste sykkelklubb på NRK eller TV2 I 2012, ble det vel sagt?
Ja, det en kjempebra sykkelklubb, mye takket være Birken.
Ja.
Så vi får jo håpe at Birkenbølgen får seg en opptur. Det har mye å si for økonomien til Lillehammer sykkelklubb.
Svært stor betydning.
Ja, ja. Så, men nå avbrøt jeg deg, Ole-Petter.
Ja, nei. Nå har vi nå vært I møte med presidenten. Det høres veldig fint ut da. Presidenten I legeforeningen, som for øvrig en studievenninne av oss to. For å snakke om fysisk aktivitet I skolen. Det har vi jo snakket om mange ganger.
Ja.
Men det jeg tenkte vi kunne snakke litt med Christian om, eller som jeg I hvert fall lyst til å spørre Christian om, det jo hvordan helsa til barn I dag? Altså, du har jo jobbet som barnelege I mange år. Ferdig utdannet I 1996? 97 var det. Ja. På deg også. Ja, jeg var også ferdig I 97. Vi tok et års pause.
Stemmer.
Og du har jobbet som barnelege lenge. Kan du si noe om trender? Hvordan helsa til barn I dag? Fysisk, mentalt?
Vi har ganske mye problemstillinger I dag, som vi nok ikke hadde for 10 eller 20 år siden.
Ja, det jeg lyst til å høre litt om.
10 eller 20 år siden?
Ja, 10 eller 20 år siden, ja.
Så det har skjedd mye de siste 10 årene, da.
Ja, altså vi hadde, nå får vi ganske mye henvisninger på noe så spesielt som søvnvansker på barnehagebarn. Det hadde vi ikke før.
Nei.
Vi har mye Oi. Særspiste barn, småspiste barn, sneverspiste barn, altså de spiser ekstremt lite utvalg
men,
av mat.
Bare litt før du går videre, da bare lurer jeg på en ting. Når jeg hører barnehagebarn med søvnvanske, vi har jo alle hatt små barn. har vi nå sykeliggjort noe som helt vanlig? Jeg tenker kresne barn, nå sier du... Sneverspiste, hva du kalte det?
Ja,
sneverspiste.
Det men har dette blitt diagnoser? Det det egentlig, altså, ja. Sykeliggjør vi noe som var en... Eller har barnas helse blitt dårligere?
Nei, jeg tror ikke dette her noe nytt egentlig, bortsett at jeg tror det mer av det enn det var, på grunn av at vi nok har en foreldregenerasjon som veldig usikre på grenser, og vi har fått en forhandlingsgenerasjon I barnegenerasjonen, som dermed får bestemme selv. Om de skal ha nougatti, eller det ble risengrynsgrøt I middag I dag.
Ja.
Og da sitter vi med problemer på barnepolitikken, for dette blir da så slitne foreldre, at de da ender med å bli henvist til oss.
Ja, og hva gjør dere da?
Nei, vi har ikke så mye annet å gjøre enn å gi gode
råd. Gir de nougatti?
Nei, vi gir ikke nougatti. Foreldrene krever jo gjerne både den ene og den andre undersøkelsen, og blodprøver og mye annet, hvor vi da prøver å begrense det så mye vi kan.
Det da på intoleranser og sånn da?
Ja, for det er jo et evig mas om intoleranser og allergier. Ja. Det ganske lett å plukke fra hverandre egentlig, med noen enkle spørsmål, så det ikke så vanskelig. Men sånn som med søvn, så det jo altså, det å gi gode råd. Altså, det ikke ta de opp, legg de ned.
Ja, kan ikke du si... Ja.
Dere ser barna, og barna skjønner at de blir sett, og går ut av rom og slukker lyset.
Ja. Mye fortvilte foreldre, skjønner
jeg. Veldig mye fortvilte foreldre, og som jeg nevnte for Ole Petter I forkant her, at dette ble, en gang I året har vi en sånn, det en sånn helsesøsterkonferanse med alle helsesykepleierne I Oppland, som samles for 2 år siden, så nevnte jeg det på forhånd, at kanskje kunne det være et tema med den her manglende grensesettingen og ettergivende foreldre. Og det var jo et halleluja-kor I den andre enden, så da hadde de 2 dager om grensesetting for moderne barn.
Det
for det et kjempeproblem for de, altså. Det de som sitter med det primært, helsesykepleierne.
Helsesykepleierne, ja. For det blitt et helseproblem, at vi ikke setter nok grenser, eller at vi setter for høye krav til barneoppdragelsen, eller hvordan vi skal fostre opp barna våre, eller hva tanken din
det? Jeg tror jeg har sett. Dagens foreldre veldig usikre.
Ja.
Altså, Dagblad og VG kommer med nye råd hver uke om hvordan du skal få intelligente barn, sosiale barn.
Ja, og du har jo informasjon tilgjengelig overalt. Du kan bare google det, så finner du lette svar på kompliserte utfordringer.
Men de vet jo ikke hvem bein de skal stå på. Og så nok, tror jeg da, nå høres jeg jo ut som jeg har enda mer grått hår enn jeg har, men jeg tror det at for besteforeldregenerasjonen ikke bor i nærheten lenger, som et korrektiv, tror jeg også har gjort vondt verre.
Ja, for der kom det mye gode råd.
Ja.
Og bekreftelser.
Ja.
Dette har vi snakket om før. Du husker vi snakket om dette med ensomhet, og hvordan ting har endret seg litt veldig mye fokus på individuell. Vi skal lykkes som individer. Mm. Den storfamilien som vi før hadde, som bodde på samme sted i generasjonsbolig til og med. Nå vi så mobile, vi bor over hele... Ofte så bor ikke familiemedlemmer i nærheten av hverandre. Besteforeldrene bor et helt annet sted i landet.
Mm.
Og det jo ikke så lett for bestemor å komme med et korrektiv når en eller annen psykolog eller spesialist har uttalt på TV eller radio eller aviser at sånn skal det gjøres, når bestemor kanskje mener noe annet.
Nei, da blir det fort et kjæringråd.
Det blir bare egentlig hassle for den nybakte mammaen.
Ja.
Men det, jeg synes jo det litt interessant, det en litt sånn rød tråd for noe vi snakket om i en annen podcast, nemlig dette med at vi lever i et samfunn hvor all mulig informasjon er så tilgjengelig. Kosthold. Plutselig er det sånn at selv fagpersoner begynner å lure på hva det egentlig er kolesterol farlig? Skal vi spise mettet fett, umettet fett? Altså, vi har så mye informasjon som spriker litt, at det blir jo vanskelig å vite, og sånn tror jeg det også med barneoppdragelse og alt mulig. Det så mye informasjon tilgjengelig som ikke veldig entydig, og så blir man forvirret.
Men Christian, her nevner du, ikke sant, du nevner snevespist og småspist og alt mulig rart, og søvnproblemer og så videre. Og egentlig at, som du litt inne på, Ole Petter, ganske mye av det normalt, men vi blir helt satt ut av alle innspillene og rådene vi får fra overalt, alt fra fagpersoner til det ute på internett der. Men hvor mye av alle de konstellasjonene du har, behandlingen du får, vil du anse som alvorlig?
Altså hvis du tenker prosentandel av det jeg har, altså det følger jo også med grått hår, at da får man de sykeste pasientene, og når du da har ansvaret for et relativt sykt organ som heter tarmen, som jeg da har ansvaret for alle da under 18 år i hele Oppland, så har jeg primært det, så jeg har ikke så veldig mange av de, men...
Så du er sjef over tarmen til alle...
Det er jeg, og så har jeg vært seksjonsoverlege da, for barnepoliklinikken i 10 år, hvor jeg sluttet med det for et par år siden, så da hadde jeg ansvar for alle henvisningene, og det er klart da, så er det.
Ja, ja. Men det i hvert fall barnelege, du nevner dette her med at du har fått mer problemer nå enn for 10-20 år siden. Hva sleit vi med før? Hva var det vanlige før? Har vi fått bedre eller dårligere helse?
På noen ting har faktisk ting blitt bedre. Altså, vi har fått noen vaksiner. Blant annet mot noe som heter rotavirus, som gjør at barn i dag knapt er innlagt lenger med omgangssyke.
Og det kan jo ha ganske høy dødelighet det for små barn.
Ja, ikke i Norge, men i andre land, i U-land har det det.
Ja.
Vi fikk jo også vaksine mot hemofilus influenza, det enda lenger siden, men det har gjort at en del av de alvorlige sykdommene vi hadde med type hjernehinnebetennelse, ser vi nesten ikke lenger.
Nei.
Omsorgen, altså gravidomsorgen i Norge er blitt veldig mye bedre, så sånn for meg som da driver med også med nyfødt medisin av og til, så er det jo mye mindre dårlig nyfødte, så det er også et betydelig fremskritt da.
Men er ikke det et litt sånn paradoks da, at vi med alle de objektive målene vi har da, på helse, levealder, spedbarnsdødelighet og så videre, alvorlige sykdommer og oppmerksom, så er vi jo friskere enn noensinne, og likevel så oppsøker vi legen mer enn før.
Mer enn noensinne.
Så det er jo de tingene som kanskje tidligere ikke... Altså, jo friskere vi blir som nasjon, jo lavere blir jo terskelen for at ting oppfattes som unormalt og sykelig.
Ja.
Det er jo litt av det vi har snakket en del om også, at maur i rumpa det heter nå ADHD. Ikke sant? Og du litt lei deg av nedstem, så det en depresjon. Vi lurer jo veldig på det. Det er flere som får depresjonsdiagnose. Det fordi vi dårligere til sinns, altså, eller dårligere mental helse? Eller det fordi terskelen for å kalle det blitt lavere?
Og vi får jo henvisninger, altså hvis du tenker aktivitet da, så har vi jo henvisninger på ungdommer med spørsmål om de har astma, men de jo rett og slett overvektige.
Ok.
Ja, barnet, ja,
jo, altså det er,
fordi at de puster og peser sånn?
De 300 meterne fra skolen, de kjempetunge å gå, ja. Så man lurer jo da på om har dette barnet astma, men det jo rett og slett fordi barnet veldig tungt og inaktivt.
Det altså rett og slett dårlig form.
Rett og slett dårlig form.
Ja, ja.
Det, klart, det vet vi i barnepopulasjonen som i resten av populasjonen. Det en ekstrem polarisering, hvor noen trener jo mer enn barn noen gang har gjort, og ungdommer noen gang har gjort, men dessverre så det jo også en ekstrem stor andel som knapt rører seg.
Vi har jo i dag unge mennesker på 10 år, og jeg har hatt sånn alle aktiviteter, eller alle idrett som det heter, hvor vi prøver å lavterskelaktivitet for alle barn gratis, og det lek og alle mulige slags øvelser som man finner noe man trives med. Og det en av øvelsene der, stafett. Og det jo ikke noe verre enn at du liner opp to rekker med barn, så du klar for det går, og så løper jo de så fort de kan.
Ja.
Og noen blir altså så bekymret etterpå fordi de opplever smerter. Altså smerter i brystet, og foreldrene kan ta kontakt etterpå og lure på om de vet at jeg lege da, om jeg kunne undersøke dem og se om det noe galt med hjertet, for han fikk så ubehag, det var så vondt. Poenget de bare slitne. De har ikke vært slitne før. Altså, vi har ungdommer på 10-12 år som aldri har vært helt anpusten eller stiv i muskulatur. Begynner å melke syre og merke den her. Jeg vet, den liten blodsmaken i munnen som vi alle har opplevd da vi var små, men det jo en stor majoritet som de har aldri vært i nærheten av å bli skikkelig slitne.
Ja, altså, jeg løp i Holmenkollstafetten forrige uke, Kristian og Ole Petter, og da fikk jeg den samme følelsen. Veldig ubehag etterpå, for jeg har ikke tatt det på lang tid.
Men du visste, Olvar.
Ja, ikke sant?
Ja, du gikk til lege og lurte på
følelse.
Ja.
Følte meg som konkurransemann igjen.
Men ikke sant, det jo det jeg skulle ønske meg nå, var jo at vi fikk mer av den her impulsive leken blant barn igjen. Fordi altså, det jo ikke et barn nå som i aktivitet uten at det voksenorganisert trening.
Nei.
Men det jo ingen som klatrer i trærne nesten lenger, eller
ringer på stikk av.
Som vi drev når vi var små, kjørte sparktog, spilte stikkball.
Ja.
Det eksisterer jo ikke lenger.
Nei.
Og den aktiviteten jo veldig mye sunnere hvis du tenker folkehelse da, enn en time fotballtrening på en eller annen kunstgressbane hvor man står i kø for å få skutt 4 ganger.
Ja. Ja. Og som selvfølgelig bra, men det jo veldig, veldig mye bra organisert aktivitet idretts for barn, men det jo noen elementer her. Det ene at det jo ikke alle som er veldig glad i å spille fotball, eller synes det gøy. Det ganske dyrt.
Mm.
Og det de fleste av oss som har greie økonomi tenker ikke så mye over det, men har du for eksempel 3 barn, som er med på håndball eller fotball eller begge deler. Det masse dugnader, det mye tid. Så det jo egentlig bare med på økes forskjeller i, altså sosiale forskjeller i helse. Jo mer ressursleik du jo større sannsynlig vet jeg at du har muligheten til å sende barna dine til disse organiserte aktivitetene, som bra, men den der spontane leken som alle drømmer, den borte. Det er synd.
Det ikke mye paradisruter å se asfalten på våren lenger, i hvert fall ikke i boligfeltet mitt på Lillehammer.
Nei,
jeg har ikke hatt noen barn som har ringt på ringklokka mi og stukket av. Vi driver med det hele tiden. Kjempegøy.
Ja.
Det ingen som driver med det. De sitter inne og spiller. Grand Theft Auto.
Ja, og så må det jo være veldig mye slitne foreldre også. Fordi at hvis noe av det deiligste med å bare at barna holder på for seg selv, det at du kan jo bare legge deg på sofaen og lese aviser, eller slappe av litt, og kanskje gjøre litt ting inne i huset. Men nå må man jo være etter barna hele tiden, og det blir jo mye slitne foreldre. Det hyggelig å være sammen med barna, det ikke det jeg sier, men det jo kanskje litt bra for barna å holde på litt for seg selv, og også litt bra for foreldrene faktisk, å få litt rom. Jeg leste han Fredrik, jeg tror det var Fredrik Skavlan, som sa at jeg leker aldri med barna, men jeg tar de med ut på ting. Og det jo noe med å la barna noen ganger innimellom være litt i fred. Men nå det kanskje ikke det som ditt felt, dette her går med på sånn psykologi i forhold til hvordan være god foreldre, men det i hvert fall interessant det du sier da, om at barna i så dårlig form at foreldrene lurer på om de syke.
Har vi, det sånn, kanskje en brannfakkel, men vi litt for bekymret for barna våre? Er det sånn at vi tar med barna våre til lege for ting som egentlig ikke nødvendig, og at man ofte som lege må behandle foreldrene mer enn barna? Hvis du skjønner problemstillingen.
Ja da, altså å være barnelege i stor grad å være en kommunikatør for å berolige og informere.
Ja, det foreldre.
Tvil om. Mm. Og sånn sett så jo altså, den der kampanjen som legeforeningen har med gjør kloke valg, altså hvor vi skal begrense utredning da, og begrense medisiner og begrense ressursbruk I helsevesenet, jo veldig bra og medført masse bra fordi barnelegeforeningen har vært veldig aktiv akkurat på den delen her da. Mm.
Mm. For det jo nesten ubegrenset hva vi kan utrede for. Altså, har du, dette du mye bedre enn meg og spesialist på, men jeg tenker barn som har vondt i magen for eksempel. Det jo ganske sånn. Tilbake denne problemstilling for barn, vondt i magen. Og det jo nesten ubegrenset hva du kan gjøre av utredning for å prøve å finne ut hva disse magesmertene skyldes. Og vi har jo en veldig tendens til å tenke at det må være noe fysisk galt. Ja. Det må være en allergi, matvareintoleranse, kanskje det cøliaki, laktoseintoleranse.
Ja, eller at barna har skjønt at det en fin måte å slippe unna å gå på.
Ja, og alle som har jobbet med dette vet jo at vondt i magen kan skylle så mangt. Men,
eller at mor og far krangler kan det jo være. Altså. Det vi,
eller at du ikke trives på skolen.
Hatt en pasient nylig vinter, det visste jeg etter mange samtaler at det var et hjem med mye uro, som gjorde at den gutten ikke gikk på skolen og hadde vondt i magen.
Mm. Det var ikke cøliaki?
Nei. Nei, det var ikke cøliaki.
Hmm. Men det, nå har jo dere vært på, altså Petter har vært på møte med legeforeninga. Kristian, dere var jo der sammen også, og da snakket dere om fysioaktivitet i skolen. Det var tema. Hva sier presidenten I legeforeningen? Hvordan la dere frem der? Var det et innsalg? Eller?
Nei, det jo for så vidt ikke noe vits å selge inn det. Legeforeningen har jo I mange år jobbet målrettet for å få mer fysisk aktivitet inn I skolen. Det en del av det som heter Alliansen for en time fysisk aktivitet I skolen. Sammen med Kreftforeningen, Fysioterapeutforbundet, Aktivitetsalliansen, Idrettsforbundet, Nasjonalforeningen for folkehelse, med flere, så det med prøve å blåse litt liv I dette igjen. Så det jo å slå inn åpne dører hos legeforeningen og snakke om fysisk aktivitet, men det mer å liksom tenke litt strategisk. Hvordan kan man jobbe for at det faktisk blir gjennomført, at det blir et vedtak?
Hvordan skal de bidra inn I dette her da?
Legeforeningen jo en viktig, kanskje en av de viktigste lobbyorganisasjonene med mye, selvfølgelig mye makt. Ja. Interesseorganisasjon til alle leger, så godt som. Så de har jo en viktig stemme. Så det gjelder å jobbe litt strategisk og blåse litt liv I dette igjen. Det har jo vært snakk om det I mange år, etter dette vedtaket som ikke ble gjennomført I 2017. Mm. Og vi vel enige om at litt mer fysisk aktivitet I skolen, det et av de viktigste folkehelsetiltakene vi kan gjøre.
Det vil jo si at det faktisk det eneste folkehelsetiltaket hvor vi vet at vi når alle. Mm. Og når vi da kan nå de I så ung alder, så det jo kjempeviktig. Mm. Og det selvsagt presidenten I legeforeningen helt enig I det hun også. Mm. Så litt av problemet som vi vel har konkludert med, det at vi jo helt avhengige av skoleverket med på laget.
Lærerne.
Først og fremst.
Det der litt
av Baugen der, eller?
Ja.
Jeg tror kanskje det, ja. Mm.
Mm. Og det ikke fordi en enkelstående lærer negativ til det. Det gjort en del spørreundersøkelser og det overveldende flertall, både I befolkningen generelt, men også hos lærerne, for å få mer bevegelse inn I skolen. Det jo først og fremst lærernes interesseorganisasjon, Utdanningsforbundet, som skeptiske på grunn av mulig tap av metodefrihet og at autonomien til lærerne skal gå utover det, at man blir tredd et eller annet opplegg over hodet. Mm. Så jeg tror hvis man skal få til dette, og det det bred enighet om at vi må få til, så må lærerne med på laget fra starten av og være med på å utforme og utvikle og
ja, de
bidra
jo
inn I prosjektet I stedet for å bli... Ingen som liker å bare bli fortalt hva man skal gjøre for noe.
Mm. Nei.
I hvert fall ikke ting som påvirker ens egen arbeidshverdag.
Nei, altså skoleverket har hatt så mye nye planer som har blitt tredd nedover hodet på de I mange år, at jeg skjønner deres skepsis.
Ja, ja, ikke noe vanskelig å forstå det. Så vi generelt altså, alle skeptisk til alt som nytt.
Mm. Men Kristian, du som sagt, du vokst opp det deler av barndommen på Modenbad. Mm. Der for så vidt jeg også I nærheten vokst opp.
Sier man at man vokst opp på Modenbad? Det høres nesten litt sånn sykelig ut.
Altså, I vår barndom så ble vi bare kalt på skolen lokalt for badebarn.
Ja. Det var en egen spesiell rase. Vi var på
jo, måte, sier man at
det
man
et land
vokst opp
i bygda på en måte, fordi at dit kommer det bare innflyttere fra andre steder av Norge. Alle akademikere, Modum jo et landbruks- og industrisamfunn, så det klart vi skilte seg ut. Og så var det jo et sted også hvor tro, altså den kristne tro, sto ganske sterkt. Det det vel til en viss grad slutt på, ble det vel etter hvert en viss grad slutt på. Det stod jo aldri spesielt sterkt hjemme hos oss i familien Kags akkurat den delen. Men i hvert fall det med fysisk trening stod jo veldig sterkt. Og har det i noen grad preget din... Jeg vet jo at du alltid drevet med idrett selv, Kristian, og sånne ting, men har det noen gang preget din på en måte tanke rundt det å være lege? Det de drev med på Modenbad på begynnelsen av 80-tallet, hvor de implementerte fysisk trening som del av behandlingen, altså den tankegangen der, har det preget deg som noe særlig måte faglig?
Ja, det kan ikke si noe annet, tror jeg. Begge våre fedre var jo med å starte med aktivitetsbehandling av depresjon, og det klart sånn sett så ble vel jeg også tidlig påvirket av min far.
Som var lege?
Som var psykiater.
Var psykiater.
Ja. Og når jeg etter hvert da begynte med idrett selv, og jeg drev jo ikke med det før jeg var gått opp i tenåra, men så har jeg jo sett alt det gode før meg seg, ja, så det har jeg jo ført meg. Men det har definitivt hatt mye å si. Mm. Og jeg var jo også med din far og din mor nede på når frisklivssentralen ble etter hvert sånn unnfanget som en idé. Så det er klart, ja, det var et miljø hvor du selvsagt fikk mye input som gjorde at jeg veldig farget det fra barndommen også, ja.
Hvor mye snakker du med foreldre om fysisk aktivitet? Foreldre som du møter i forbindelse med ditt daglige arbeid med barn?
Det klart, altså på overvekt så er det jo naturlig å snakke om aktivitet da, som, en sånn, som et virkemiddel, selv om det er jo også omdiskutert om virker, og vi ser vel knapt at vi ser at vi kommer noen vei. Men det er viktigere, selv om det er overvektig, så er det jo bedre å være i aktivitet enn ikke. Og det begynner jo å bli relativt mye dokumentasjon også på type kroniske sykdommer som leddgikt for eksempel. At de barna også har mye bedre av å være i aktivitet i forhold til det motsatte. Så jeg snakker ikke veldig mye, tror jeg, hvis du spør pasientpopulasjonen min, men der det passer seg, ja.
Blir de lei seg om du tar det opp? Er det et veldig vanskelig tema? Er det vanskelig å snakke om det? Vi har jo hatt en egen podcast om det, Ole Petter, den vanskelige samtalen.
Jeg vet jo, det er ikke så vanskelig, men det du inntrykket du sitter med er at veldig mange later som de skjønner, og dette skal vi gjøre noe med, men veien fra til å gjøre det er noe helt annet.
Det har jo et eget begrep, det der intention action gap, altså distansen mellom ønske og det at man vil, si man vil få mer fysisk aktivitet, og det å faktisk gjøre det, det er ganske langt.
Det er ganske interessant, for det er, hvis vi snakker om intention gap, da, så har vi akkurat det samme på, vi har ganske mye pasienter med hodepine, ungdommer.
Ja.
Da har vi to, eller jeg har i hvert fall to standardspørsmål, og det er jo når de legger seg disse her ungdommene, og da vet de alltid hva de skal svare politisk korrekt. Ja. Altså, 15-åringen legger seg klokka 10. Men så kommer oppfølgingsspørsmålet, og det er jo når skjermen blir lagt bort.
Ja.
Og jeg får de er helt ærlig, og det er jo da ikke før klokka 1-2, og da er jo... Da kan vi si ha det, og så gjør vi ikke noe, hverken mer røntgenundersøkelser eller blodprøver eller noen ting, før de har greid å sove det de skal. Og de kommer jo ikke tilbake igjen.
Nei.
Så søvnrutiner er jo et kjempeproblem i ungdomspopulasjonen.
Og det skyldes primært mobiltelefon?
Ja.
Det vil jeg si. Energidrikk, jeg snakker om det også. Er det
et
tema?
Ja, vi har jo faktisk et doktorgradsprosjekt på Lillehammer på energidrikk, fordi vi hadde en pasient for veldig mange år siden som ble ekstremt syk etter å ha inntatt litevis med energidrikk på et sånt LAN-treff. Og etter det så ble det igangsatt et doktorgradsprosjekt på energidrikk, så det pågår for øyeblikket. Nettopp på energidrikkforbruk blant ungdommen.
Så enkelt egentlig? Kutte ut energidrikk, legge fra seg mobiltelefonen og begynne å bevege seg mer, men allikevel så vanskelig.
Og sov.
Ja.
Og sov.
Ja, søvn er viktig.
Fordi jeg sitter jo også med mye idrettsungdommer da, for jeg er stort sett jeg som får de, hvis det er noen idrettsrelaterte problematikker, og der er det jo også et kjempeproblem med søvn, ikke sant?
Ja. Hva er problemet da?
Nei, de sover jo de...
De får ikke sove på grunn av spenninger, eller?
Nei, dette veldig enkelt. Det det vi på godt norsk kaller for lakenskrekk. Altså, det skjer så mye. Altså, det klart, begynt på NTG, og du bor på et hybelhus med bare førsteårsstudenter på NTG på Lillehammer, der skjer det noe natt og dag.
Altså, den viktigste grunnen til at det jo noen nordmenn, eller ganske mange faktisk, som lider av kronisk søvnmangel, og som ønsker å sove, men som ikke får det til av forskjellige årsaker, men den viktigste grunnen til at folk sover for lite jo bare fordi vi nedprioriterer det. Vi velger noe annet i stedet, om det skjerm eller Netflix, eller... Ja, det fortsatt skjerm det også, men, eller andre ting. Så det jo prioriterende litt høyere.
Ja, og som jeg sier, så går du på NTG, og far betaler 100 000 i året for deg, og du trener 20 timer i uka. Hvis du da sover 5 timer i hver natt, så det egentlig bare tull å betale de 100 000 kronene i uka for det, i året, fordi du på en måte presterer så mye dårligere på grunn av for lite søvn.
Ja. Ja, nei, det er krevende å være ung og barn, men allikevel kanskje ikke så vanskelig likevel, når man hører hvilke enkle grep som kan gjøres.
Ja, jeg kom bare på et lite paradox, når jeg hørte dere to sitte og mimre litt fra gamle dager på Modenbad, dere badebarna. Og det jo at, når var det de startet? Tidlig 80-tall, hvor man så på sammenheng, jeg vet ikke når Egil Martinsen tok sin doktorgrad? Det var
tidlig på 80-tallet at fysisk trening begynte å komme inn der.
Ja, Egil tok vel doktorgraden sin, om det var sent 80, begynnelsen av 90 kanskje. Ja,
men man hadde vel startet før det?
Ja, de startet før det.
Var med Geir Ones som direktør?
Ja.
Han trente selv, og det var jo årsaken til at fatteren mente at han forstod hva det handlet om.
Ja.
Men poenget mitt jo at nå snakker vi snakker nesten 40 år tilbake i tid, og med Egil Martinsen doktor, så har vi jo lenge hatt god dokumentasjon på at det å bevege kroppen påvirker mental helse i positiv retning. Og da synes jeg det paradoks at det var først nå i mai 2023, så var det et oppslag hvor jeg også var med for øvrig i Dagens Medisin, hvor da dagens leder for Norsk Psykiatriforening, Lars Lien, som for øvrig er kollega av meg på Høgskolen Innlandet, sa at nå det på tide å revidere nasjonale retningslinjer for behandling av depresjon.
Ja.
Så fram til nå så har ikke fysisk aktivitet vært nevnt som et behandlingsverktøy, selv om det har vært godt dokumentert i alle fall 30 år.
Ja.
Så poenget mitt bare at jeg nevnte vel det at helsevesenet det som et gedigen tankskip. Og det å endre kurs, det tar så lang tid. Tenk deg det. Så ting skal ha vært dokumentert ganske lenge før vi begynner å faktisk bruke det i hverdagen. Men så det jo kult at det skjer noe da.
Ja, vi var jo så heldige jeg var jo så heldig å få en podcast med Egil Borg Martinsen før han døde av kreft. Det var jo bare et par uker før. Det var veldig flott å få den, lytterne våre kan jo gå tilbake og høre på den. Han jo en guru når det gjelder det arbeidet der, men hva det? Altså, når vi snakker om det nå, og det kommer sånne oppslag i Dagens Medisin, liksom, altså, da tenker jeg bare, dette her nytt for helsevesenet i 2023? Det jo bare helt utrolig. Hvorfor det slik?
Jeg tror noe av grunnen jo at vi vet hvor pengene den jo i industrien som produserer medisiner, som helt, ikke ubetydelig grad styrer helsevesenets prioriteringer. Og forebyggende arbeid, det i hvert fall ikke prioritert i helsevesenet, fordi det penger man må putte inn, som man kanskje får utbytte om 20 år, 30 år, jamfør det jeg og Ole Petter har vært nå og snakket om i legeforeningen, om aktivitet i skolen. Gevinsten får vi jo heller ikke der før det har gått flere 10 år. Og dermed så tar det så lang tid da, før erkjennelsen at fysisk aktivitet som et veldig enkelt, billig, tilnærmet bivirkningsfritt virkemiddel kan faktisk ha betydelig effekt på deprimerte pasienter.
Ja, og helt enig med Kristian, og så tror jeg også at noe av det skyldes at vi er alle sammen litt skeptiske til ting som nytt. Det lettere å snu bunken og gjøre ting sånn som du alltid har gjort det. Så når det kommer ny kunnskap på banen, så tar det litt tid før vi begynner å bruke det i praksis. Vi er vanedyr.
Men dette her sånn er ikke ny kunnskap. Det er jo gammel kunnskap.
Jo, men relativt ny da. Hvis vi sammenligner med mye annet, så jo faktisk 20-30 år i medisinen relativt nytt da. Men det jo... Det
men nye medisiner putter vi jo uten å blunke. Nå jo, jo. Altså slankemedisin da. Det jo det nye nå. Altså, det kommer til å være en stor prosentvis av befolkningen som begynner å gå på det. Kanskje i lavere og lavere alder, og Christian? Jeg vet ja, da, ikke, det noen, har du snakket, eller det noen foreldre, eller har du foreslått det allerede for dine små pasienter, om de skal begynne med slankemedisin?
Nei, nå har jeg er så heldig at vi har to av våre barnleger på Lillehammer har doktorgrad innen fedmeforskning. Så det er stort sett de som styrer akkurat den delen der. Så ja da, så vi har pasienter på slankemedisin.
Barn?
Ja, de er nok ikke barn da, men ungdommer i hvert fall.
Ungdommer,
ja.
Men hadde fysisk aktivitet vært en pille, så hadde vi jo pushet den. Da hadde jo legemiddelbransjen pushet det, og blitt verdens mest solgte legemiddel i løpet av kort tid. Mm. Så det er jo et viktig poeng det der, at det er en gigantisk industri med mye penger, som selvfølgelig dytter fram sine alternativer. Mm. Og det er ikke noe enhetlig industri som står bak og dytter fram en god tur.
Neida, det finnes ikke.
Eller en rolig sykkeltur.
Nei, det måtte jo ha vært skoprodusenten.
Jo, men det er ikke noe samlet industri som står bak og gjør det på samme måte som legemiddelbransjen. Så det er jo også en viktig grunn.
Nei, men det skjer mye på det fronten der også. Dere gutta, dere skal til Lillehammer, begge to. Eller du skal til Lillehammer, du skal til Hamar.
Innlandet.
Innlandet, skal til Innlandet begge to. Det skal være samme tog, og det toget går om ikke alt for lenge. Sånn at dere vil jo ikke ha alt for dårlig tid. Du vant til å ha relativt høyt tempo. Christian litt mer fornuftig, så han liker litt bedre tid. Så da tenker jeg at dere skal få lov til å slippe unna nå. Og så takker jeg for Christian. Veldig hyggelig at du kunne komme. Det var veldig hyggelig å se deg.
I like måte, Mats.
Jeg vil masse lykke til med videre arbeid. Ole Petter, flott at fantastisk tok med deg, Christian.
Ja, jeg bare går utenfor døra, så finner jeg noen spennende folk å ta med inn i studio.
Masse spennende folk som vi kan snakke med i podcasten Hjernesterk, og så takker vi for at du lyttet, og så takker vi for oss. Vi tilbake med mer podcast neste uke.
Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes.
Ja. Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Et godt råd fra Apotek 1. For noen pollenallergikere er sesongen allerede i gang, og mange vil kjenne på nysing, rennende nese og kløende øyne. Du plaget av allergi, har Apotek 1 tabletter, nesesprayer og øyedropper som kan hjelpe. Skyll øyne og nese med saltvann regelmessig, og skal du ha vinduet åpent, bør du dekke det med et pollenett. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.